Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Kirilo, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog, u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Tokom svete službe Božije, nakon čitanja svetog evanđelja, preosvećeni vladika Kirilo je u svom obraćanju vjernom narodu podsjetio i na žitije ovog svetitelja, navodeći pri tom najvažnije detalje iz njegovog zemnog života.
Svetoga Duha, amin. Sveti apostol Jakov, brat gospodnji, je, kako predanje crkveno kaže, bio sin Josifa, ali sa njegovom drugom ženom, prvom ženom. Također, sveti apostol Jakov je u svim evanđelskim događajima pratio svetu porodicu. Njega vidimo i prilikom bjegstva svete porodice u Egipat u pratnji Josifa, Marije i maloga Isusa. Tako da sveti apostol Jakov je pratio život gospoda Isusa Krista na zemlji od njegovog samog početka. Bratom gospodnjim je nazvan zbog toga što kada se pokrenulo pitanje nasljedstva imanja Josipovog, niko od druge braće nije htio da primi Isusa na svoj dio, a apostol Jakov je primio Isusa Hrista na svoj dio imanja i zato zbog te prisnosti koju je osjećao prema gospodu Isusu Hristu i nazvan je bratom gospodnjim. On je bio svjedok i drugih evanđelskih događaja, iako nije uvršten u 12 svetih apostola, ali je uvršten u 70 apostola i kaže se da se njemu, jednom od prvih apostola kome se javio vaskrsli gospod Isus Hristos, to je upravo bio sveti apostol Jakov. To svjedoči nam sveti apostol Pavle u svojim poslanicama, da se on prvo javio Jakovu, a potom i drugim apostolima. Zbog svoga usrđa i svoje tvrde vjere, gospod ga je postavio i za prvog episkopa grada, svetog grada Jerusalima, tako da njega vidimo i da predsjedava na apostolskom saboru 51. godine u Jerusalimu, kada su se donosile značajne odluke za budućnost hrišćanske crkve. Tada su donijete i neka osnovna pravila koji svi novo obraćeni hrišćani treba da ispunjavaju. Ukinuto je obavezno obrezanje koje je bilo u Starom Zavjetu i upravo je to bio jedan od kamena spoticanja rane hrišćanske misije, da li treba hrišćani, novo obraćeni hrišćani, da se obrezuju ili ne. I apostoli su odlučili na tom saboru da to nije potrebno više nametati zakon koji, kako kaže apostol Petar, ni oci naši ne ispuniše, ne održaše, i time da ne treba obremenjivati savjest novih hrišćana. Donijeta su još neka pravila, naročito obaveznost da se hrišćani uklanjaju od idolskih žrtava, jer to je bilo vrijeme još uvijek neznabožačkih kultova i bilo je potrebno ograditi pastvu od takvih skvernih djela. I također nekolikih prostih pravila, na primjer, kao što je to što ne bi volio da drugi tebe učini, ne čini i ti drugome. Vrlo jednostavno pravilo, sve ono što želimo da, i obrato, što sve što želimo da drugi nama čini, treba i mi da činimo drugome bližnjemu. Sveti apostoli su se ustručavali tada da daju nekakav širi spisak pravila za ponašanje i na kraju crkva propisuje pravilo u trenutku kada se pojavi neki problem ili neko pitanje. To je pokazalo kasnije istorija Vaseljenskih sabora na kojima su donošena različita pravila u zavisnosti od toga koje je to pitanje mučilo tada crkvu, obično kada bi neko od jeretika pokrenuo neko smućenje u crkvi, crkva je reagovala i donosila određena pravila kako bi svoju pastu uputila na put spasenja. Sveti apostol Jakov, brat gospodnji, je napisao i jednu liturgiju koju evo mi danas služimo ili se trudimo da je rekonstruišemo onako kako je ona bila. Ovaj današnji obred sigurno je izmijenjen tokom vjekova i nije bio ovakav u tom trenutku kad je sveti apostol Jakov ga pisao, ali sigurno da je neki kostur te službe ostao do današnjeg dana. Naprimjer, simbol vjere koji ćemo mi danas čitati u toku liturgije nije bio takav u vrijeme svetog apostola Jakova, on je tek formulisan na drugom Vaseljenskom saboru, ali crkva je kasnije, ostavljajući za osnovu taj čin svete liturgije apostola Jakova, dodala te neke dijelove službe. Naravno da je to poslije se pojavila i liturgija svetog Vasilija Velikoga i Jovana Zlatousta, i Jovana Zlatousta je uglavnom preovladala zbog njene kratkoće, njene sadržajnosti, njene ljepote, tako da uglavnom mi služimo Jovanovu liturgiju, Vasilijevu u toku Velikoga posta Vaskrsnoga, ali je dobro da se sjetimo i ovih činova rane liturgije rane crkve, pošto često puta, evo imali smo prilike u ovih godina, bile su rasprave o tome da li treba zatvoriti dveri, da li ne treba, ili za neke druge dijelove liturgije. Služenje različitih činova liturgije nam nekako upućuje na to da gledamo na suštinu službe Božje, na molitvu, na blagodat koju treba da dobijemo od Boga, na sjedinjenje sa Gospodom, a svi ti razni oblici služenja mogu biti različiti, zavisno i od pomjeste do pomjesne crkve. Naprimjer, Sveta Gora Atonska ima mnogo nekih svojih pravila liturgijskih koji se ne pojavljuju u našim službama i na to treba gledati kao na nešto što je važno svakako, jer je to taj zakon je svet, osvećen, ali ne nešto što je suština liturgije. Suština naše službe je svakako pravilna vjera i blagočešće koje mi prinosimo Bogu i taj blagodati odgovor koji nas Gospod oblagodaćuje i koji nam koji odgovara na tu našu vjeru i blagočešće. Sveti apostol Jakov je poživio dugo posle vaznesenja Gospodnjeg na nebo i bio je cijenjen ne samo od hrišćana, nego i od Judeja, pošto su oni svi znali njegov blagočestivi pravedan život. On je bio devstvenik, živio je u strogom postu, hraneći se samo hlebom i vodom, nije se kupao, ne želeći da ugađa tijelu i da raslabljuje svoje tijelo. Koleno preklono se molio neprestano i u Jerusalimskom hramu i na drugim mjestima, posebno mjestima vezanim za život Gospoda Isusa Hrista na zemlji, tako da kažu da su mu koljena bila, da mu je koža na koljenima bila otvrda kao kopito, jer je provodio mnoge sate i dane u koleno prekloni molitvi. Zato su ga i nazvali pravednim i Judeji su ga tako smatrali. Međutim, zloba, zavisto, adsko naslijeđe, kako kaže Njegoš, i đavo koji izaziva zavist i zlobu, okrenuli su opet Judeje, te starešine judejske, da nagovore narod da ubiju svetoga apostola Jakova, a to se desilo na praznik Paske. Judejske starešine su zamolile apostola Jakova da on govori narodu protiv Hrista, jer su htjeli da iskoriste njegov autoritet u narodu kako bi konačno istrijebili, kako su oni govorili, tu novu jeres hrišćanstva. Međutim, apostol Jakov je izašao na govornicu pred narod i naravno da im je govorio za Hrista i potvrdio im da je on taj Mesija koji je trebalo da dođe i koji nam je pokazao i silu svog vaskrsenja, i zbog toga jevrejske starešine su podgorile narod i on je, apostol Jakov je bačen sa jednog zida i tu je se mnogo povrijedio, a onda su pritrčali neki drugi ljudi koji su ga kamenovali i tako je sveti apostol Jakov sa molitvom, kao i prvo mučeni Stefan, Bože, nemoj im primiti ovo za grijeh, predao svoju svetu dušu Bogu. Sveti apostol Jakov, brat gospodnji, ostavio nam je iza sebe i jednu svoju divnu poslanicu koja je ušla u kanon Novog Zavjeta, Svetog pisma Novog Zavjeta. Ona je veoma sadržajna, ja preporučujem da je pročitate, naročito ona se može pročitati vrlo brzo, naročito čini mi se treba je čitati o njegovom prazniku i moliti se svetom apostolu Jakovu da nam prosvijeti um da je razumijemo. Ali danas smo čuli jedan odlomak iz te poslanice, ja ću samo ukazati na neke kratke izvode iz te poslanice. Prije svega u ovom odlomku koji smo čuli, on nas poziva kada se molimo Bogu, da se molimo Bogu sa tvrdom vjerom da će se ta naša molitva uslišiti. Znači, poziva nas na nesumnjivu vjeru u milost Božju. Naravno, ponekad je treba biti trpeljiv i sačekati da se ispuni volja Božja i da nam se usliši neka molitva, ali on naziva sve one koji se ne mole sa vjerom kao one koji su nepostojani vjetrovi, valovi koji ne mogu ništa da urade. Tako da, eto, to je ono prvi poziv svetog apostola Jakova. On također govori i to da je naša vjera bez djela mrtva. Desilo se da su neke kršćanske zajednice pogrešno tumačeći riječi apostola Pavla da nas spasava blagodat Božja, a ne naša djela, što je u suštini istina, jer kako kaže se, kad uradite sve kako vam je zapovjeđeno, kažete mi smo nepotrebne sluge. Svakako da naša djela nas ne spasavaju, ali to ne znači da ne treba djelati. Mi treba da uradimo sve ono što nam dozvoljavaju naše ljudske sile, a onda je na Boga da da svoj odgovor i da nam da nagradu za to što, za taj naš trud. Dakle, videći apostol Jakov da neki kršćani pogrešno razumiju te riječi apostola Pavla, koji ima i drugih riječi koji su sasvim suprotno tome, na primjer da se naša vjera pokazuje da trebamo s vjerom djelati u ljubavi, i to ima kod apostola Pavla. I zato je apostol Jakov naglasio upravo tu rečenicu da je vjera bez djela mrtva i da se vjera pokazuje kroz djela. Ako vjerujemo, ako smo zaista kršćani, mi ćemo da primimo i druge karakteristike našega Gospoda, da budemo milostivi, da pomažemo bolesnicima, da pomažemo udovicama i drugima kojima je ta pomoć potrebna, što nas i upućuje opet sveti apostol Jakov u svojoj poslanici. Također, vidi se da je on imao posebno milostivo srce za sve ljude, pa se iz njegove poslanice izvodi i obred jelo osvećenja za bolesnike. Na kraju njegove poslanice on preporučuje, ako je neko bolesan, da pozove crkvene starešine da se mole za njega i da ga pomažu uljem, i da će ta molitva da ozdravi, ta vjera da ozdravi, da učini da ozdravi taj bolesnik. Na osnovu tih riječi njegove poslanice crkva je ustanovila čin svete tajne jelosvećenja, koja se kod nas obično služi jednom godišnje na veliku srijedu strasne sedmice, mada se on može služiti i u bilo koji dan kada zato se pojavi potreba. On tamo ponovo ponavlja da treba u svakoj toj moliti imati tvrdu vjeru, pominje slučaj Ilije iz starozavetnog proroka, koji je također, kako on kaže, bio čovjek, ali svojom molitvom je zatvorio nebo da ne pada dažd 3 godine, i kroz primjere iz života svetog Ilije apostol Jakov utvrđuje vjerne svoje ljude u tome da budu tvrdi u vjeri, nepokolebljivi u vjeri na milost i pomoć Božju. Neka bi i nas Gospod blagoslovio i dao nam i duševno i telesno zdravlje, i uputio nas da budemo istinski kršćani, da vjerom hodimo i da u ljubavi djelamo molitvama svetoga apostola Jakova i svih svojih svetih. Amin. Prosim dragi.
Nakon odsluženog pomena uslijedila je i druga besjeda preosvećenog vladike Kirila.
Liturgiju svetog apostola Jakova, brata gospodnjega, čuli ste kako su duboki sadržajne molitve te liturgije, kao i svih drugih naših službi, preovladala je u crkvi služba svetoga Jovana Zlatousta zbog njene sadržajnosti i sažetosti, ali je dobro sjetiti se i tih drevnih obreda. Nekako se kroz to, bar mene je prvi taj utisak bio kad sam se prvi put sreo sa tim drevnim službama, stiče neka sloboda u duhu, sjedinjujući se kroz te mnoge i mnoge vjekove sa tim prvim molitvama koje su hrišćani i obredima koje su hrišćani uznosili Bogu. Pomenuli smo i naše upokojene srodnike, prijatelje, rođake. Sveti apostol Pavle kaže da je to što se mi krštavamo u ime mrtvih i što ih pominjemo jedan od glavnih dokaza da postoji život vječni. Taj obred za mrtve je bio čak i u neznabožačkih naroda. Posebno je on čuven u Egiptu, koji tada nije bio prosvjećen vjerom Hristovom. Znate da su egipatske faraone u tim ogromnim piramidama sahranjivali, čak sa poslugom, sa hranom, balsamovali da ne bi njihovo tijelo propalo. To je sve bilo zbog toga što su i neznabožački narodi duboko vjerovali da se ne završava sve sa ovim životom, nego da postoji taj vječni život. Čovjek je stvoren za vječnost i to što se mi krštavamo, mrtvi kradi, najveći je dokaz vaskrsenja Hristovoga. Jer ako i Hristos ne vaskrse, uzalud naša vjera i uzalud sve ono što mi ovdje radimo. Mrtvima je potrebna naša molitva i možda njima mnogo više nego ovima koji su još uvijek u životu, koje još uvijek u ovom svijetu on može da se pokaje, da se pomoli, a mrtvi u potpunosti zavise od naših molitava, od molitava crkve. Kako se kaže, u narodu je poznato da vino u buradima cvjeta kada cvjeta i vinograd. U proljeće kada cvjeta vinograd, kažu oni koji se bave tim da i vino u buradima i ono i cvjeta. Znači, ta, kada se mi molimo, kada prinosimo žrtvu Bogu za naše mrtve, oni to osjećaju, oni su s nama prisuti i na svakoj svetoj službi Božoj, kako kaže naš vladika Rade, liturgija je sabor sve svetija. Sveti su tu prisuti i naši upokojeni srodnici koje mi pominjemo. I oni se raduju i imamo slučajeva, pominje se, mislim da je to kod Grigorija Niskoga ili kod nekog od velikih svetitelja, da je izveo dušu cara Nerona iz pakla svojom molitvom. Car Neron, veliki gonitelj kršćana, ali taj svetitelj, vidite, nije ga prezreo, molio se za njega i bilo je jedno viđenje da je njegova duša izvedena iz tog strašnog mjesta mučenja. Daj Bože da svi naši bliski, rođaci, prijatelji, da se nađu u mjestu svjetlom, u mjestu gdje nema bola i uzdisanja i da se mi sa njima sretnemo u vječnosti. Amin, Bože daj.
Nakon besjede, vjerni narod je nastavio svoje evharistijsko sabranje za trpezom ljubavi u kripti sabornog hrama.